Gepler agatly radiosi. Eňiňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda umra hajyna gitjek bolýan türkmenistanlylar ýurtdan çykmak, tören pullaryny ýerine almak kynçylyklaryny çekýär. Mewzalyan protest meýilleri türkmen rejimi üçin, oppozisiýon toparlar üçin uly signal diýip ýerli synçaýdyr. Türkmenistanyň Halkı ýygnyna öňkü tutsuwlaryň kömegine mätäs bolanyny gaýdylýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen tilimen ýogşan anyny gurban tanş edýärin. Orsiýetiň Kiýew-uran zarbasynda ölenleriň sany 23'e ýetdi diýip Kiýew şäher harby dolandyryşynyň başlygy Timur Tkachenko habar berdi. Ölenleriň arasynda 4 sagy hem bar. 52 adam yaralandy. 28-nji awgusta geçilýän gece Rus goşuny Ukraina şol sanyny Kiýew-e uly hüjüm etdi. Tkachenkanyň sözlerine görä, hüjümde şahit pilotsuz uçurlary, ballistik we granatly raketalar ulanyldy. Bu hücum neticesinde Adatlıq Radiyasının Kiyev'deki bürosunun, Ukrayinskaya Pravda Radiyasının ve Evropa Üleleşiginin misiyasının binalarına ziyan etdi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Ukrayna İran, yani uzakluğu giyinildilen uçar raketalarının ok değerlerini ve değişli enzamları takminen 825 milyon dolarlık yarağı satmak varadaki geleşiği tasdikladı. Bu malumatı Pentagon'un korunmak korkusuzluğu hizmettaşlığı uğurluğu çap etti. Teklif edilen satı hizmettaş devletlerin korkusuzluğunu yukarlanırmak, siyasi durnukluluğun ve Avrupa'da iktisadi ösüşün hareketlenircisi olmak gülen Abasa'nın dışarı siyasetine ve milli korkusuzluk maksatlarına yardım eder deyip havarda belleniyor. Çap edilen malumatlara göre Ukrayna 3000'e çenli ok değer sorudu. Eltilip verilecek kokça konteynerler, asma enzamlar, ehtiyaçlık çayları, programma üpçünçülüğü, oku materyalları, şeyle de teknik kolluğu ve logistika hizmetleri girer. Bu alalış Kiyev'in Avrupa'daki yaranlar tarafından malileştirilen 850 milyon dolarlık harbi kömek bukçasının bir bölüğü olur. The Wall Street Journal'ın çeşmelerine göre İran'ın ilkinci partilerinin 6 heptanın içinde Ukrayna'nın yaralı güçlerine kovuşturulmağına karasılıyor. Kommersantın maglumatına göre täze eramlar Storm Shadow, Scalp kanatlı raketalarına ardan alternativa bolup biler. Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 28-nji awgusta Moskwada rus kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşik geçirdi. Duguşçuk iki taraplaryň gatnaşyklaryň berkidilmegine we dürli urlarda hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine bagyşlandy diýip türkmen medeniýeti Orsiýetiň resmi habaryna salgylanyp anyklaşdyrman habar berýär. Bu duguşçuk iki ministriň 25-nji awgusta telefonyna geçiren gepleşiginiň ideýanyny gabat geldi. Diplomatlar söwda iktisady ulaw infrastruktura we energetika uğurlarına hizmettaşlığın çoğunlaştırılmağına kılıklanmalarını bildirdiler. Rus Türkmen Üniversitesi'ni döretmek, Puskin adındaki tiyatrın tiyade binasını kurmak ve birlikteki orta mekteplerin sahanını arttırmak yali taslamaları ara alıp maslahatlaştılar. Taraflar gıdanın çayaklarına hizmettaşlığı devam ettirmenin vaziptiğini nıltadılar deyip havardaydılar. 2025 yılın ağustunda çenli Orsiyet'in Ukrayna Ukrayna garşy uruşda ýitiren adamlarynyň sany takminan 219 000 adam boldy diýip Meduza we Mediazona miras ýazgylarynyň görkezlileri salgylanyp berýär. BBC-niň rus gurulunyň Mediazona neşriniň jurnalistleriniň we meýletinçileriniň açyk çeşmeleri esaslanyp duran adam atlarynyň sanyndaky merhumlaryň sany şu ýylyň awgust aýynyň ahyryna 125,681 adam boldy. Habarda berilmegine göre bu san ýitgileriň ählisini ölçüni alman hem bilir. Sebäbi her bir ölüm marada köpçülüge habar berilmeýär. Miras ýagdaýlarynyň sanyndan alınan maglumatlary seljeren jurnalistler urus goşunyndaky ýitgileriň sanynyň ýyl saýyn artýany baradaky netije berdiler. Şeýlelikde 2023-nji ýylda takminan 50 000 urus harby gurulukçysy frontda ýogalan bolsa, 2024-nji ýylda 93 000 adam wepat boldy. Siz soňky habarlary diňlediňiz.